Nu skal I møde den anden radiosonkedoer, Egon Clausen, Georg Metz og Jens Råhauge. Og de fortæller om bøger, de har læst.
Ja, velkommen til Ronkedorerne, som sidder her og kigger ud på efteråret. To af os, det er Georg Metz, og så er det mig selv, Jens Råhauge. Og så på afstand, der har vi Egon Clausen, som altid har et eller andet kørende op i sfæren. Så vi vil starte med at give ordet til Egon Clausen.
Jamen, jeg siger tak for ordet. Og i dag, der vil jeg fortælle om hele to bøger. Den ene er helt ny, og den anden, den er næsten ny. Den ene er udkommet her for et par måneder siden, og den anden er udkommet i 2021. Så helt ny, det er den selvfølgelig ikke, men den er da heller ikke gammel. De to bøger, de handler begge to om danske digtere. Den ene handler om Tove Ditlevsen, og den anden handler om Jeppe Aakjær. Og det, der gør dem fælles i den her sammenhæng, det er, at de begge to er skrevet af forfattere, som har brugt nogle ret usædvanlige metoder til at komme ind og fortælle om, hvad det egentlig er, de der to forfattere skriver om, og hvorfor de er så gode, som de jo faktisk er. Den første, det er Tove Ditlevsen. Det er en bog, som er skrevet af Lilian Munk Røsing. Og Tove Ditlevsen, hun var jo en af Danmarks største digtere, og hun var meget populær i hvide kredse og ud over hele landet. Børn og unge blev henført af hendes poesi, når de mødte den i skolen, det gjorde vi andre jo også. Kvinder i alle samfundsklasser, de genfandt dele af deres eget liv i hendes tekster, og mænd læste med og blev bevæget af hendes skildringer af kærlighedens besværlige væsen. Som folkelig forfatter var hun elsket over hele landet. Men hendes digte bestod jo af vers med rim og rytme, og smagsdommerne i det litterære univers, de mente, at hun var gammeldags. Så de bedømte hende som sådan en slags anden rangs forfatter. Klassiker, det fik hun slet ikke lov til at blive, ikke så længe de skulle bestemme det. Og sådan var det. Men nu er hun blevet oversat til engelsk, og hendes bøger er blevet udgivet i New York, hvor de er blevet mødt med stor ros og beundring. Og den slags, det er noget, der gør indtryk. Det sætter sine spor i det danske litterære univers. Så nu er Tove Ditlevsen omsider på vej til en klassikerstatus, og hun er netop blevet optaget i den danske litterære kanon. Så nu skal danske børn tvangsfodres med hendes poesi, men det klarer hun nu nok. Og så er det Lilian Munk Røsing. Hun har skrevet en meget usædvanlig og helt vidunderlig bog, der kan hjælpe med at give Tove Ditlevsen den status, som hun fortjener. Lilian Munk Røsing har en fin forståelse for modsætningerne i Tove Ditlevsens liv, og det manifesterer sig blandt andet som, nu citerer jeg, barnets længsel mod voksenlivet over for den voksnes længsel efter barndommen. Men de oplevede modsætninger, som Lilian Munk Røsing beskriver så smukt, og der er jo flere af dem, de skyldes nok også den understrøm af ensomhed, som ofte er den skabende kunstners lod. Lilian Munk Røsing er en forrygende god læser, og hun præsenterer sig selv som, nu citerer jeg igen, en kedelig magistertype, der tæller versefødder og enderim og analyserer fortælleforhold i romaner og noveller. Men det er altså en slem underdrivelse, for hun er meget, meget mere end det. Hun analyserer teksterne, og det gør hun med psykoanalytisk skalpel, men hun investerer også sig selv og dele af sit privatliv i beskrivelsen af Tove Ditlevsen. Og så lærer hun digtene udenad, og hun får deres rytme ind i sin egen gangart, når hun går ture, og når hun opsøger de steder, som Tove Ditlevsen, hvor hun har levet, og boet og skrevet. Så man kan sige, at Lillian Munk Røsing læser med kroppen. Hun sanser, og hun ser. I Hornbæk går hun en tur langs stranden, der er kantet med kridhvide blomstrende slåen buske. I stedet lægger hun mærke til, at gardinerne er lyseblå, og i Birkerød ser hun en midterrabat fuld af gule krokusser og en gul bus, der kører forbi og, citat, fremhæver farven, citat slut. Det siger unægteligt mere om Lillian end om Tove, men det er smukt, og det giver bogen karakter. Lillian Munk Røsing går således sin ture i det fri, men hun er sandelig også velbevandret i dansk litteratur, og hun betragter salmebogen som et lyrisk skatkammer og påviser, at Tove Ditlevsen var påvirket af såvel Brorsons erotiske sødme, som er Kingos Orl Brus. Hun har i det hele taget et befriende blik for de litterære former, der befinder sig uden for den kulturelle boble, der bestyres af det litterære rigtighedsunivers. Hun skriver således, at lejlighedssangene måske er den sande poesi for folket. Helt godt set. Det er også modigt skrevet. Og Lillian Munk Røsing undrer sig endvidere over, at ingen litterat indtil nu har forsket i Tove Ditlevsens digte. Der mangler ganske enkelt et basalt litteraturanalytisk arbejde af hendes forfatterskab. Og hvorfor er det sådan? Det svarer Munk Røsing ikke på, men det har utvivlsomt noget at gøre med mekanikken i det danske litterære univers. Og dette univers, det kan beskrives som et væsen. Sådan nogle væsener har vi flere af her i landet. Vi har et skolevæsen, et sundhedsvæsen, et retsvæsen, og de har hver for sig et internt system, der afgør, hvad der er godt og hvad der er skidt. Det litterære væsen er ikke knyttet til en bestemt institution. Der er ingen kaserner, ingen skoler, ingen retssale. Men institutionen eller det litterære væsen, det befinder sig i et krydsfelt imellem anmeldere, litteraturforskere, bibliotekarer og undervisere. Og det har ingen organisation, ingen bestyrelse, ingen vedtægter. Man kan ikke pege på en enkelt person og sige, at det er ham eller hende, der står bag. Men det har et magtfuldt sprog, og det fører sig frem med et slagord om, at kulturen højner os og gør os alle bedre. Det har vi jo hørt så tit, men dermed er det hele ikke sagt. For det kulturbegreb, der er på færde her, er bundet til middelklassen. Det er, jeg vil sige, et klassebundet magtsystem, der vurderer, sorterer, ophøjer og ekskluderer. Og Tove Ditlevsens folkelige appel truede dette væsens monopol på at definere, hvad der er god kunst. Så hun blev mødt med mange forbehold i finlitterære kredse. De store litterære priser, det gik således til mindre ånder. Sådan var det, da hun levede, og sådan fungerer det system som end endnu. Der trækkes stadigvæk grænser og sorteres efter uskrevne regler, som alle må rette efter. Man bruger genre til at definere, hvad der er kunst. Sådan noget som faglitteratur, det vurderes således som en lavere stående genre. Men der findes faglitterære værker med store kunstneriske kvaliteter. Lillian Munk Røsings bog er et eksempel herpå. Den er et faglitterært kunstværk. Og når jeg nu har ordet, jeg lovede jo, at der skulle være to bøger, og der kommer så en bog til her. Den vil jeg omtale og anbefale. Det er en bog, der handler om Jeppe Aakjær. I lighed med Tove Ditlevsen, så var Jeppe Aakjær jo uhyre populær over hele landet. Men på samme måde, som det er sket med Tove Ditlevsen, så har hans ry lidt under det litterære væsens forbehold. Så vidst var han en af Danmarks gode digtere, det ved vi, men han var jo altså jyde, og han skrev om livet på landet, i meget gamle dage. Så når han omtales i de litterære salonger, det er der, hvor det litterære væsen har til huse, så sker det praktisk talt altid med et efterfølgende men. Ikke også? Så ganske rigtigt, så var han stor digter. Ja, det var han sandelig, men nu er han så blevet genlæst på en aktiv måde, en måde, der på en eller anden måde minder lidt om Lillian Munk Røsings måde at læse Tove Ditlevsen på. Læsningen er sket af en kvinde ved navn Annette Prehn, og hun er ikke en del af det litterære væsen. Det er ret vigtigt i den her sammenhæng. Men hun blev så fascineret af Jeppe Aakjærs gravsten, hvor der står, at her under hviler asken af usungne sange. Og hvad i verden betød det? Annette Prehn er som sagt ikke litterat. Hun er sociolog. Hun er ekspert i læring og mental sundhed. Men gravstenens tekst gjorde hende nysgerrig, og hun satte sig for at læse, hvad Jeppe Aakjær skrev, både poesi og prosa, og det gjorde hende meget begejstret for den gamle digter. Nu er det sådan, at Jeppe Aakjærs prosa for længst er glemt af de fleste, og det forstår jeg faktisk godt, for jeg har forsøgt at læse igennem hans romaner, og jeg synes ikke, at de når op på siden af hans poesi, som til gengæld er forrygende god. Men Annette Prehn, hun opdagede, at Aakjærs forfatterskab faktisk rummer mange passager, der er højst relevante for vores nutid. Hun mener, at hans prosa rummer en overset skattekiste af ord og udtryk om natur og eksistens. Og hun blev så glad for Aakjær, at hun stillede sig på skuldrene af den gamle digter og læste ham med sin egen pen. Så hun tog simpelthen hans ord og satte dem på nye vers. De udkom på forlaget Gyldendal under titlen På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne sange. Bogen er meget at anbefale, og den er da også blevet populær i hvide kredse ud over hele landet. Men igen engang lagt mærke til, at hun er sociolog, og hun holder foredrag om ledelse. Hun befinder sig kort sagt uden for det rum, hvor til litterære væsen huserer. Men både Annette Prehn og Lillian Munk Røsings metode, synes jeg, det er værd at anbefale. Så her vil jeg sige, brug de gamle tekster. Lær dem uden ad. Læs dem. Gå i dialog med de gamle, som om de var lige her, hvad det jo på en måde også er. Så skriv dem af. Skriv dem om. Stjæl, hvad du kan, og gør det til dit eget. Så er det ikke plagiat, men så er det liv, og så er det lyst. Og jeg ved ikke, om det er en metode, der er tænkt med i den nye litterære kanon for skolen, men skønt ville det være, hvis det var tilfældet.
Det var Egon Clausen, og nu fortsætter Georg med en af de 100 historier.
Ja, det er et ben i den der ganske udmærkede serie, der hedder 100 Danmarks Historie, som du siger, ikke? Og den her er skrevet af Gunnar Lind, professor emeritus, med titlen Eliterne, som altså gennemgår de forskellige danske tidsalders opfattelse af, ja, man kan sige, rangordenen i samfundet, og det vil jo sige magten i samfundet, hvordan den er blevet opdelt, og hvordan den er blevet også tolket selvfølgelig, og hvordan den er blevet udnyttet af den øverste magt. I et eller andet omfang vil det jo sige kongemagten. Selv før enevælden er det jo kongeren, der har, i hvert fald i populær forstand, har de jo magtmonopolet. De sidder på rigets hærvæsen osv. Og så er de jo også det, man siger i middelalderne, primus inter pares. Og det vil sige, de er første blandt lige mænd. Og det er de også i deres eget hushold, kan man sige. Fra ret tidlig tid må man gå ud fra, hvor man taler om hirden, som er kongens livgarde og den inderste kerne af militærvæsenet. Og det kan være huskale, men ret tidligt bliver det jo adelssønner, altså stormandssønner, der kommer ind og kommer til at udgøre en adel efter nogle hundrede år, så bliver der udviklet en adel af det her fænomen. Og i den her adel kommer der jo også en rangorden, der er højadelen, og så er der de almindelige, og så er der dem, som ligger helt nede på storbundniveau, som dog har adelstitel. Og på den måde fordeler samfundet sig hele tiden op gennem historien. Så selvfølgelig helt anderledes i 1660, da enevælden bliver indført, 1660-65, hvor kongen får, som enevældig konge, får behov for det endelige opgør med adelen, som er blevet for stærk i den oprindelige rangorden, hvor de i virkeligheden har mistet deres betydning. Hvor de før havde en militær betydning, så har adelsmændene ingen betydning mere efter artilleriets udvikling og rytteriets mindre betydning. Og i øvrigt også bliver adelen mindre og mindre. Den lukker sig mere og mere om sig selv, for at der ikke skal gå inflation i adelskabet. Det vil sige, at det bliver mindre og mindre magtfuldt. Så kongen også får et behov for en helt anderledes embedskaste, som han så tager af borgerskabet. Og af det borgerskab laver han så en ny adel. Og der er jo et berømt eksempel, det er Greifensfeldt, som oprindeligt hedder Peter Schumacher, en ganske almindelig borgersøn. Det ualmindelige ved ham er en usædvanlig begavelse. Og jo den her Schumacher bliver altså på et tidspunkt adlet, inden det går ham helt forfærdeligt galt, og han bliver beskyldt for korruption og bliver dødsdømt, men bliver i sidste øjeblik deporteret til en ø ude i Trondheim Fjord, hvor han sidder resten af livet stort set. Men han opnår altså inden det at få adelstitel af Greifensfeldt, greve af Greifensfeldt. Og det er et godt eksempel på den her nye adel, der opstår på den måde. Og som enevælden udvikler sig, så får man en stærkere og stærkere embedskaste, som ganske sikkert alle sammen bliver adelige, men de får en meget stærk magtposition. Og efter 1848-49, da grundloven kommer, får man, er der et nyt behov. Og det behov, det ordner man så ved et rangsystem, hvor man simpelthen opdeler det, hvem der er de fineste, og hvem der kommer derefter. For eksempel, hvis man går ind i rangsystemet, så er det øverste i rangsystemet, det er jo kongens hus. Det er dem, der er medlem af det inderste. Så kommer dertil godsejerne, greverne, står også højt. Og når man så kommer ned i det her, hvor det kan blive interessant, så er det vel den 5., 6., 7. og op til 12. rangorden, hvor det begynder med vores gehejmeråder i vores konsej, som er ridder af elefanten. Og det næste, det er vores gehejmeråd og statholder i Norge. Nummer 7 er ridder af elefanten. Nummer 8, vores feltmarschaller. Nummer 9, vores generaladmiralløjtnant. Nummer 10, vores overkammerherre og så videre. Og det er meget interessant at se, hvor minutøst det er lavet, at det er en enkelt person, der kan sidde på en hel rangklasse. Statholderen i Norge, han har sin egen rangklasse. Og så går det ned efter, helt ned i bunden af embedssystemet. Nummer 12 er for eksempel vores admiraler, andre gehejmeråder, generalløjtnanter til hest og til fods. Og så kommer det, så går det helt ned i bunden. Og det system, det kommer sådan set til at overleve og virker ind i et godt stykke ind i et demokratisk samfund. Dog med den forskel, at du får det, der hedder rangklasser i en nyere tid, som jo stadigvæk til en vis grad eksisterer. Men jeg kan huske det fra min barndom. Min far var styrelseschef, altså højt placeret embedsmand. Og da han blev direktør i embedsværket, så steg han i rangklasserne til min mors store morskab. At fra at være fin, blev han endnu finere. Og det var fuldstændig lattervækkende, fordi det var de samme mennesker, at det var en mærkelig ordning. Og der var folk, der gik meget højt op i det, om de nu var der. Og man kan så sige, at det havde den betydning, at det dækkede over egentlige positioner og stillinger i samfundet. Min far kom til at høre til departementschef-segmentet deroppe omkring, sådan noget lignende. Men det var også folk, som havde et egentligt arbejde, så det var rigtigt nok. I den forstand var det rigtigt nok, at det var en del af samfundet. Og det var i modsætning til det, man havde i begyndelsen af enevældens afskaffelse, i begyndelsen af folkestyret, hvor man sætter folk ind i forskellige fuldstændig meningsløse titler, sådan noget som justitsråd og etatsråd. Det var fuldstændig meningsløst, det havde ingen betydning. Det var en ren, tom titel. H.C. Andersen blev etatsråd. Han havde ikke noget embede inden for staten overhovedet, inden for samfundet i den forstand. Man kunne også blive justitsråd, man kunne blive gehejmeråd ovenikøbet. Hvad der ovenikøbet gjorde, er endnu mere besværligt med at gøre, fordi det godt kunne være en rigtig titel. Men det at kunne smykke sig med sådan en, det er også det, H.C. Andersen går nar af i den der med overbukke. Jeg husker fra Sjøret Indlandsgårdsens faren, ikke? Der er der en, der har en meget lang titel, som virkelig dækker over ingenting. Og det er det, som man kan sige, at den moderne rangorden kommer til at afløse i den forstand, at det dækker over egentlige personstillinger. Og så kan man så selvfølgelig spørge, hvad det så udvikler sig til i dag? Ja, det kommer til at udvikle sig i vores barndom allerede, fordi, eller ungdom, fordi der begynder at komme flere studenter, end der har været før. Ikke? Det vil sige, at fra en årgang på måske 1200 til 4000, så pludselig eksploderer antallet til op omkring 20-30.000. Og det vil sige, at grundlaget for en klassedeling er forsvundet, hvis man tager det ud fra et uddannelsessynspunkt. Mm. Og der også bliver flere og flere, der får en akademisk grad. Og det vil sige, at det også på den måde bliver meningsløst. Og uddannelsesniveauet i den grad stiger, og lønningsniveauet stiger. Så man kunne kun lave en rangorden nu ved, hvem der bliver inviteret til kongens baller, og kongens og dronningens baller. Og da det har været interesse for kongehuset at være så bredt som muligt, også for at komme i bladene så meget som muligt, og være dækket ind i så mange samfundsklasser som muligt, så betyder det heller ikke så forfærdeligt meget mere. Det er ikke så fint mere at blive inviteret til kongeballen, som det har været engang, og man kongekøbet iklæder sig mærkelige ting, som man ikke kunne i gamle dage. Der var der helt klare regler for, hvordan man skulle se ud. Det tager folk ikke så i tid mere. De har nogle gange en knapnål i næsen, eller hvad det nu er. Og det er jo alt sammen noget, der viser, at systemet er under opbrud. Og måske hen mod det værre. Empoli har skrevet en utrolig bog, der hedder Rovdyrenes tid, som netop er kommet på dansk. Og den taler jo om den helt nye fyrsteklasse, hvor fyrsterne, det vil sige tech-giganterne og Donald Trump, de typer forretningsmænd, de overtager simpelthen samfundene. De køber hele samfundet. Det vil sige, at det er dem, der bestemmer, hvad der er gedigent i et samfund, hvad der er noget værd i et samfund. Og det behøver bestemt ikke være uddannelse. Det kan være, at man er i stand til at tjene penge på en hurtig måde, eller hvad det nu kan være. Det vil sige, at vi står for en fuldstændig anderledes ranginddeling af samfundet, og at den gamle orden er forsvundet, og at man kan tale om en ny virkelighed, som jeg også lagde mærke til, at Folketingets politikere, det er også gået op for dem, at der er ved at blive etableret en ny virkelighed, som ikke ligner det, vi har kendt til indtil for forholdsvis få år siden.
Jeg så i dagspressen, at vores nye pave rent faktisk har taget fat på det, ved at skille ud på den der åndløshed, der ligger hos tech-giganterne i Trump-administrationen osv. Han gør det selvfølgelig med nogle urbane vendinger, men adressen er vist nok ganske klar. Men det siver jo også ned, når man ser, hvad folk har af titler nu om stunder. Det er jo fuldstændig grotesk, hvad man har af titel, hvis man er piccolo på et hotel for eksempel, eller kassedame, eller sådan noget, så har man en eller anden engelsk fancy titel. Og det er jo for så vidt også et led i den der opløsning, der finder sted.
Jo, så kan man lige sige med paven, der skal han jo passe lidt på, for han kan risikere at blive købt ud af de der tech-giganter. Ja. At der vil nok være folk i Vatikanet, som godt kan se en idé af, at du skraver nogle flere penge til sig, mens tid er, ikke? Så på den måde er det jo også i opløsning, at tingene er til salg. Ja. Og hvis de ikke er til salg, jamen, så tager man dem alligevel. Og man kan sige, at med Trumps såkaldt triumf i Mellemøsten, kan man også spørge, jamen, hvad er det egentlig for noget? Er det et stort forretningsforetagende, hvor han og hans kompaner skal have noget ud af det? Forestil sig, efter 3.000 års fred, som Trump siger, at der så bliver fred, fordi der kommer en forretningsmand forbi. Det er jo nok meget optimistisk, men man kan på den anden side sige, at han kan måske tvinge dem til det, fordi han køber dem. Mm. Altså, det er jo også en mulighed. Og så kan man sige, så har de vundet.
Ja, jeg vil til noget helt andet. Det er netop bunden af alt, hvad der hedder rangklasser. Jeg har bevæget mig over ved vestkysten, altså ved Vesterhavet, som i den bog, jeg skal tale om, som hedder Et af havet, der bliver den betegnet ikke som vestkysten, men som Nordsøens østkyst. Og det giver jo et noget andet perspektiv og en anden farlighed, kan man sige. Men der har vi jo tidligere her i Ronkedorene haft Bjørn Hernes og Egon Clausens meget fine bog, som hedder Fjordens Kant, og hvor netop begrebet midlertidighed blev bragt ind. Og det foregik jo hernede ved Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord. Den der midlertidighed dækker selvfølgelig over, at der er forholdsvis roligt i det område dernede nu. Men lidt højere op ved Nissum Bredning, der har Fjaltring, læreren og forfatteren A. Christian Vestergaard, der har han skrevet om nogle meget, meget fattige mennesker, som fandt ud af at bosætte sig på det yderste af tangen ved Nissum. Og da havet blev for groft, så flyttede de ind på den anden side af bredningen. Men dem kender mange af os, der er lidt ældre, fordi A. Christian Vestergaard skrev bøgerne om Klitpær, som netop stammer ude fra det område, hvor man rent faktisk prøvede at ernære sig ved lidt fiskeri, og så hvad man ellers kunne dyrke i det sand, der var derop. Så der er altså nogle historier, og så kommer vi op til det område, som jo stort set har besat kulturlivet i Danmark, nemlig Limfjordsområdet. Det er jo utroligt, som næsten alt, hvad der kan krybe og gå af gode forfattere i Danmark, de strømmer ud af Limfjorden. Gyldendal er opstået ved, at en tybo rejste, eller en morsingbo, og han vel rejste til København og grundlagde et forlag og tog sin vicedirektør med sig. Og siden er der kommet en del direktører på Gyldendal, som har rødder i Mors og Thy og Vendsyssel. Deroppe, der skete der noget meget, meget voldsomt. Og det er det, bogen her handler om. Der skete noget voldsomt i 1825. Der var en stormflod. Og der havde været mange oversvømmelser osv. Men rent faktisk, så var Thy og Vendsyssel var landfast med Europa, der ved Akker og Tyborøn. Men der skete så det i 1825, at stormfloden brød igennem og lavede en passage, som har holdt siden. Og det, der sker der, det er, at en række små landsbyer bliver skyllet væk. De forsvinder simpelthen. Og den, der forsvinder mest, kan man sige, og som nu ligger på bunden af indsejlingen til Limfjorden, det var en lille by, der hed Toft, som jeg synes er ret interessant. Fordi menneskene i Toft, de havde været forudseende. De vidste godt, at en gang imellem, så kom vandet og steg over bredderne og var en trussel mod deres huse. Så de havde bygget husene af lerklinede sten og af bindingsværk. Men taget var lagt på bindingsværket, så det betød ikke noget, at murene blev skyllet væk. Så stod taget tilbage, og der havde de så det vigtigste kreaturer og børn og koner og folk fra byen. De samledes på lofterne, og så håbede de, at der kom nogen og redde dem ud. Og der tænker jeg bare, at det er det, man kalder praktisk visdom. At man kan bygge sådan, så man kan godt klare en stormflod. Fordi skide med, at væggene forsvinder, hvis bare menneskene er i sikkerhed. Og jeg kom til at tænke på, da jeg læste, at hold da op på den her arrogance, der ligger i, at man tilplastrer danske strande med sommerhuse, der ligger stort set nede, og de bliver oversvømmet, og vi snakker om katastrofer og sådan noget. Der har rent faktisk været mennesker, som havde lidt visdom, som sommerhusområdeplanlæggerne i hvert fald har glemt. Der andre steder i verden har jeg set, at man gør sådan, for eksempel ved Brisbane og Cairns i Australien, der bygger man husene på pæle, sådan så den nederste etage, den er garage, og der har man alt muligt skidt stående, men det kan skylle væk, og huset ligger altså så oppe i halvanden etages højde. Men det er sådan en af de ting, der besnærer mig ved den her bog. Det, der så sker, det er selvfølgelig, at familierne i Toft, de kan ikke leve op på det loft resten af deres tid, så de bliver nogle af de første klimaflygtninge i Danmark. De drager op i Thy og er nødt til at ændre livsform fra at have været fiskere, som så havde et lille stykke frodig jord, som lå i læ, så er de nødt til at flytte op og blive landbrugere op i Thy. Men da havet så stadigvæk truer, så er der andre i Akker, der finder ud af, at det er nok alligevel godt at pakke sine nælker og komme væk. Og der er altså store grupper fra Akker, der flytter ind i landet og flytter helt ind til det, der hedder Gjøl, som er i dag mest kendt for deres pølser. Men de bliver jo ikke klimaflygtninge, men flygtninge, kan man sige, uden G, fordi de flytter frivilligt for at få et bedre liv. Så man har altså de der to positioner i det område. Og det, der så er allermest alvorligt, det er jo, at hele dyrelivet, faunaen, floraen omkring Limfjorden kollapser, fordi saltvandet kommer ind i Limfjorden, som har beholdt sit navn af fjord, men i dag rent faktisk er et sund, eller et stræde, eller hvad vi skal kalde det. Det bliver beskrevet her af en pige, der hedder Johanne Pontoppidan Tuxen, som drager rundt i området. Og når man nu kender området lidt, så er det lidt irriterende, der er nogle ting, hun springer let henover, men hun er dybt fascineret af landskabet, men også af de historier, der er deroppe. Og hendes ord bliver fuldt rent til dørs af nogle meget smukke fotografier. Den er udgivet af informationsforlag, men fotografierne er lidt uinformationske, for der er ikke gråfilter på dem alle sammen. Det er faktisk nogle meget smukke billeder, hvor der er en lidt anden æstetik information til daglig. Og det er altså en kærlighedsbog til området omkring Limfjorden. Og det er heller ikke tilfældigt, at det er Anita Rasmussen fra Information, der har skrevet forordet, og som netop lader digteren og landmåleren Knud Sørensen præsentere det, at i det her område, der skriver man ikke digter om naturen, der kommer digtene til en via naturen. Så det er en smuk og ganske poetisk bog, men med de her facetter af menneskelig livskraft, som jeg synes, moderne mennesker måske godt kunne lære lidt af.
De fagbøger, som Ronkedoren har læst, er Lilian Munk-Røsings Tove Ditlevsens Veje, Annette Prins På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne sange, Eliterne, som Gunnar Lind har skrevet, og den er en af Aarhus Universitetsforlags 100 Danmarks historie, samt Et af havet, Stormfloden 1825, skrevet af Johanne Pontoppidan Tuxen og Anders Ryg Skjold Jensen. Og de tre ronkedorer er Jens Rauke, Georg Metz og Egon Clausen.